Mėly Marijos radio klausytojai, girdėsite laidą, kurioje Šventosios Jėzaus Teresės Avilietės knygas apžvelgia Basųjų Karmeličių vienuolė sesuo Laima.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, ruošdamasi kalbėti apie Šventosios Jėzaus Teresės knygas, pamaniau, kad būtų labai pravartu bent šiek tiek žvilgterėti į tą istorinį laikotarpį, kuriame ji gyveno, į jos šeimą, į tai, kas ją ugdė kaip rašytoje, nes iš tikrųjų tai, kad šventoji Teresė rašė knygas apie maldą ir tai, kad jie apskritai buvo raštinga, anaip tol nėra kažkas savaime suprantama. Žinome, kad Teresė gyveno Ispanijoje 16 amžiuje ir moterims šis laikmetis buvo labai priešiškas. Jos negalėjo studijuoti universitetuose, įgyti išsilavinimą, užimti aukštesnę socialinę padėtį. Tiesa, pasitaikė išimčių, pavyzdžiui, viena moteris netgi dėstė Salamankos universitete, o kita ten studijavo, bet jos vienaip ar kitaip buvo susijusios su karaliaus rūmų aplinka. Taigi šventoji Teresė nepriklausė jokiam privilegijuotam moterų sluoksniui, kur jai būtų galbūt atsivėrusios galimybės siekti mokslo. Bet įdomu tai, kad jos namuose išsilavinimui buvo skiriamas didžiulis dėmesys. Tai šia prasme jos šeima yra išskirtinė. Pavyzdžiui, jos tėvas, Donas Alonsas, po pirmosios žmonos mirties surašė savo turtą, kuriame tarp daugelio dalykų buvo ir įspūdinga šeimos biblioteka su Senekos, Boecijaus, Cicerono, Vergilijaus veikalais, taip pat nemažai poezijos gimtaja kalba ir dvasinių autorių knygų. Manoma, kad Teresė išmoko rašto būdama maždaug 7 metų ir jai turbūt padėjo galbūt giminaitis, mokytojas ar motina ar jos vyresnė sesuo. Iš Teresės pasakojimo gyvenimo knygoje sužinom, kad ir mama, jos motina, Donia Beatrice, buvo aistringa knygų skaitytoja. Šituo pomėgiu ji taip užkrėtė savo dukterį, kad jos abi, slėpdamosi nuo tėvo, skaitydavo ką? Tikrai ne dvasinių autorių knygas. Jos skaitydavo riterių romanus. Štai ką pasakoja Teresė gyvenimo knygoje apie tai. Cituoju. Mano motina labai mėgo skaityti riterių romanus, tačiau toks laiko švaistimas jai taip nepakenkė kaip man. Aš įpratau juos skaityti, maniau, kad nieko blogo taip tuščiai praleisti daugybę valandų dieną ir naktį. Šis polinkis buvo toks didelis, kad rodės negalėjau nusiraminti, jei neturėjau naujos knygos. Visgi Teresės raštų tyrinėtojai neabejoja, kad ši literatūra, kurią taip Teresė apgaili gyvenimo knygoje, ją tikrai ugdė kaip rašytoja. Aišku, pradėjusi gyventi gilesnį gyvenimą, Teresė greitai paliko šitas knygas ir ji vis labiau ieškojo tokių, kurios pasotintų jos dvasinį alkį ir suteiktų vidinės šviesos. Taigi jis skaitys vėliau jau Šventojo Jeronimo laiškus, Šventojo Grigaliaus Jobo knygos moralinį komentarą, Pranciškaus de Osūnos trečiąją abėcėlę, Šventojo Augustino išpažinimus, Tomo Kempiečio Kristaus sekimą ir kitas to meto dvasinių rašytojų knygas. Vėliau savo įsteigtų vienuolynų seseris Teresė primiktinai ragins, kad bendruomenės turėtų gerų knygų, nes pasak jos tokios knygos yra tiek pat reikalingos sielai, kiek maistas reikalingas kūnui. Ir žinome, kad pradėjusi steigti vienuolynus, Teresė iš pradžių net nepriėmė neraštingų kandidačių, nes norėjo, kad visos seserys dalyvautų valandų liturgijoje, o vienuoliai anuomet brevijoriaus maldas melsdavosi tik lotynų kalba, tai Teresės iškelta kartelė tikrai labai aukštai, turint galvoje, kad anuometinėje Ispanijoje reta moteris turbūt galėjo skaityti ir rašyti. Aišku, vėliau, po kokių 3 metų, Teresė pakeitė savo nuomonę dėl šitų neraštingų kandidačių, bet įdomu tai, kad vieną jų ji pati išmokė rašyti. Kalbant apie Teresės skaitytas knygas, aišku, reikia paminėti ir šventąjį raštą. Anuomet moterims jokių būdų nebuvo galima jo skaityti. Tai manoma, kad Teresė prie šventojo rašto galėjo prisiliesti tik netiesiogiai, skaitydama kitus tekstus, melsdamas į liturginės valandas, klausydama pamokslų. Galbūt išskyrus keletą šventojo rašto tekstų, kurie anuomet galėjo jai būti prieinami. Bet šventasis raštas jai visuomet buvo pagrindinis dvasinės patirties vertinimo kriterijus. Ji taip pat rašė, kad maldoje susikaupti Evangelijos jai padėjo labiau nei daugelis itin protingai parašytų knygų. Skaitant šventosios Teresės knygas, mūsų dėmesį dar patraukia ir jos stilius. Ji rašo šnekamąją kalbą ir kai skaitom, atrodo, kad ji yra šalia ir į mus kreipiasi. Aš kalbėsiu su jumis, ji sako, tobulumo kelyje savo seserims. Ir dabar gal keistai nuskambės, todėl, kad ji rašydama kalbą, jos knygas yra geriausia skaityti balsu. Kai atsiverčiame kiekvieną iš jos knygų, prologe išgirstame tokią pačios Teresės žinę. Ji, be mokslė moteris, pradeda rašyti tik paklūstama savo nuodėmklausiams ir visiškai pasitikėdama tais, kurie jos raštus peržiūrės ir taip pat ji yra pasirengusi pataisyti viską, kas netitinka bažnyčios mokymo. Ir tai tiesa. Vis dėlto, skaitydami jos raštus, negalime nepastebėti, kad pati Teresė iš tikrųjų džiaugiasi šituo darbu. Nepaisant visų sunkumų, kuriuos jis jai sukelia tas rašymas, vis dėlto ji tuo rašymu gyvena ir ji tikrai suprato savo raštų vertę, nes savo artimiausiems bičiuliams ji kalbėjo, kokią didelę naudą gaus tie, kurie tuos raštus skaitys. Aišku, nauda, kuri kyla ne iš jos pačios kažkokios išminties, bet iš šventosios dvasios šviesos. Ir čia galime prisiminti pirmojo jos raštų leidėjo Luiso de Leono žodžius. Cituoju. Kada tik skaitau jos knygas, kas kart iš naujo stebiuosi. Man atrodo, kad daug kur jos raštuose girdžiu nežmogaus išmintį. Nebejoju, kad daugelyje vietų jai kalbėjo šventoji dvasia, vedžiodama jos plunksną ir ranką. Tai rodo šviesa, kuria nušviečia miglotus dalykus, ir ugnis, kurią uždega skaitytojo širdyje jos žodžiai. Na štai dabar po tokios įžangos galime prieiti ir prie Šventosios Jėzaus Teresės knygų išleistų lietuvių kalba. Pirmiausia, gyvenimo knyga. 1998 metais Kaune buvo išleista knyga pavadinimu Šventoji Jėzaus Teresė Avilietė – gyvenimas jos pačios parašytas. Tokią ją ir turime Lietuvoje iki šiol. Knygą vertė sesuo Ona Galdikaitė, beje, ji iš vokiečių kalbos išvertė ne tik šią knygą, bet ir keletą kitų Šventosios Teresės ir Šventojo Kryžiaus Jono knygų. Tiesa, net negalėčiau pasakyti, ar dabar dar galima būtų kur nors ją įsigyti. Vertėja tikrai atliko didžiulį darbą, nes mes jau sovietmečiu galėjom susipažinti su šitais iškiliais bažnyčios mokytojais. Nors vertimas tikrai yra pakankamai geras, bet lyginant su knyga originalo kalba, yra nemažai netikslumų. Ir tai nenuostabu, nes ir patys ispanai nekartą atrasdavo kažką naujo, kai leisdavo Teresės raštus ir reikėdavo kažką pataisyti, tai viskas suprantama. Knygos pavadinimas ispaniškuose leidimuose yra gyvenimo knyga. Pavadinimą knygai sugalvojo ne pati Teresė, jis atsirado vėliau. Ir šitą knygą ji rašė du kartus. Pirmasis rankraštis neišliko, bet akivaizdu, kad rašydama antrąjį kartą Teresė panaudojo juo rėmėsi ir tik kai ką papildė. Jeigu kas turite šią knygą, tai ji pridėjo baigiamuosius skyrius nuo 32 iki 40, kur kalbama apie Šventojo Juozapo Basųjų Karmeličių vienuolyno įsteigimą. Ir taip pat gali būti, kad įterpė ir 12 skyrių, kuriuose aiškina apie maldą, tai nuo 11 iki 22 skyriaus. Ten yra ir tas garsusis ir gražusis 4 sodo laistymo būdai iš tas palyginimas. Knyga Teresė baigė rašyti 1565 ir aišku patikėjo ją patikrinti teologams. Deja, iki pat savo mirties ji šios knygos neatgavo. Net 12 metų knyga buvo inkvizicijos žinioje, o pirmą kartą Ispanijoje išleista tik 1588 metais, jau praėjus 6 metams po Jėzaus Teresės mirties. Knyga nėra Šventosios Teresės autobiografija, kokias mes esam įpratę skaityti autobiografijas. Nes, kaip ji pati paaiškina, knygos tema yra mano maldos būdas ir viešpaties man suteiktos malonės. Tuo laikotarpiu Teresės gyvenimas buvo labai intensyvus ir daugelį Dievo malonių jai teikiamų, jai tiesiog buvo sunku suprasti. Negana to, kai ji kreipėsi į teologus, kurie galėtų tai paaiškinti, jos tą patirtį, ji kartą sulaukė tokio atsakymo, kad šita patirtis negali būti iš niekur kitur, tik tai iš velnio. Tai labai prislėgė Teresę iš tikrųjų. Todėl, norėdama geriau suprasti, kas iš tiesų vyksta ir taip pat, aišku, trokštama būti atvira savo nuodėmklausiams, Teresė pradeda rašyti. Bet rašydama, kaip matom knygoje, ji negali kalbėti tik apie save. Nes kiekvienas jos gyvenimas ir todėl kiekviena knygos eilutė yra tiesiog sklidina Dievo. Tai Teresė knygoje tarsi grįžta į vaikystę, į paauglystę, į įvairias išgyventas krizes ir visur išvysta ją vedusią Dievo ranką. Netgi tuomet, kaip jis sako, ta ranka ją vedė, kai ji nenorėjo į ją įsikipti. Labai dažnai knygoje Teresė pradeda šlovinti Dievą arba kreipiasi į jį, arba spontaniškai prabyla į skaitytoją, kuris, klausydamasis tarsi savaime, atsigrėžia į savo paties gyvenimą, į savo santykius su Dievu, į malonės, kuriomis yra apdovanotas. Tai Teresės knygų tikrai neįmanoma skaityti vien iš smalsumo, kažkaip paviršutiniškai, nes iš tikrųjų tai, apie ką ji kalba, nutinka ir mums. Kitaip, aišku, nutinka negu jai, bet tikrai nutinka. Dabar melskime drauge su Šventąja Terese ir galbūt jos žodžiuose atpažinsime giliausias savo širdies mintis. O mano gėri, leisk ateiti tokiai akimirkai, kuomet galėčiau bent kokius skatiku atlyginti tau didžiulę savo skolą. Jei nori, viešpatie, nurodyk, kaip ši tavo tarnaitė galėtų nors kažkuo tau pasitarnauti. Kitos, nors ir moterys būdamos, iš meilės tau atliko žygdarbius. Sustiprink mano sielą ir iš anksto paruošk ją visų gėrių gėri, mano Jėzau. O paskui parodyk, kaip galėčiau ką nors dėl tavęs nuveikti, nes yra nepakeliama, tiek daug gaunant, niekuo neatsilyginti. Kita Šventosios Jėzaus Teresės knyga, kuri išversta į lietuvių kalbą, yra Tobulumo kelias. Šios knygos istorija Lietuvoje panaši į gyvenimo knygos istoriją. Tai sovietmečiu ji platinta savilaidos būdu, tobulybės kelio pavadinimu. Knyga taip pat išvertė sesuo Ona Galdikaitė. Šita knyga niekada nebuvo anksčiau išleista, o 2017 metais ją išleido mūsų bendruomenė. Knyga iš ispanų kalbos išvertė sesuo Kryžiaus Jėva Marija ir mes, karmelitės, labai džiaugiamės šiuo leidimu, nes šitą knygą Šventoji Jėzaus Teresė visų pirma rašė savo dukterims, basosiams karmelitėms. pirmą kartą knyga Ispanijoje išleista 1583 metais, netrukus po Šventosios Teresės mirties. Kaip ir gyvenimo knyga, taip ir tobulumo kelią, Teresė rašė du kartus. Rašė seserų paprašyta. Seseris prašė jos parašyti knygą apie maldą. Bet skaitydami matom, kad apie maldą ji pradeda kalbėti tik nuo 16 knygos skyriaus. O prieš tai ji paaiškina, kas paskatino įkurti basųjų karmeličių vienuolyną ir sako, norinti knygoje aptarti kai kurias dvasinio gyvenimo smulkmenas. O tos smulkmenos, kaip vėliau paaiškėja, yra pati dvasinio gyvenimo esmė. Prieš pradėdama kalbėti apie maldą, Teresė pabrėžia, kad maldai reikia tam tikrų sąlygų. Cituoju. Išsamiau paaiškinsiu tris dalykus, nes labai svarbu suprasti, kaip daug vidinė ir išorinė ramybė priklauso nuo to, ar jų laikomės. Vienas yra tarpusavio meilė, kitas atsirišimas nuo visų kūrinių, o trečias tikrasis nuolankumas. Ir nors jį miniu paskiausiai, šis yra svarbiausias, apimantis visus. Taigi Teresė niekaip neleidžia atskirti maldos nuo žmogaus gyvenimo, nes maldos vaisiai pasireiškia ne kur kitur, o kasdienybėje. Skaitydami knygą nustembam pamatę, kad Teresė lyg kokia psichologė yra puikia slapčiausių žmogaus egoizmo, jo savimėlės užkaborių žinovė. Ir šias sritis jį pažįsta naip tol ne iš knygų, bet ir iš savo pačios patirties. Antrojoje knygos dalyje ji paaiškina, kas yra meditacija, kontempliacija, susitelkimas, ką mes galime maldoje pasiekti savo jėgomis ir ko negalime. O nuo 27 iki 42 skyriaus ji aiškina ir meldžiasi Tėve mūsų malda. Melstis drauge su skaitytoju – toks yra Šventosios Jėzaus Teresės mokymo būdas. Tad dabar melskimės drauge su ja. Jei tiesa viešpatie, kad visa nori iškęsti dėl manęs, ką reiškia tai, ką kenčiu dėl tavęs? Kuogi skundžiuosi? Man taip gėda pamačius tave tokį, kad trokštų iškęsti viešpatie visus sunkumus, kurie mane ištiktų, ir laikyti juos didžiu gėriu, kad nors kiek tavimi sekčiau. Keliaukime drauge viešpatie, kur eisi tu, turiu eiti ir aš. Ką pereisi tu, turiu pereiti ir aš. Kita knygelė lietuvių kalba yra 2006 metais Kaune taip pat išleista sesers Onos Galdikaitės ir Aleksandro Žarskaus iš vokiečių kalbos išversta knygutė pavadinimu Šventoji Teresė Avilietė apie Dievo meilę. Šioje knygelėje yra sudėti giesmių giesmės apmąstymai, šūksniai ir pamokymai vienuolėms. Dėl pamokymų vienuolėms norėčiau patikslinti, kad Šventosios Jėzaus Teresės raštų tyrinėtojai neabejoja, jog pamokymus vienuolėms parašė ne Šventoji Teresė. Tai jėzuitų naujokų mokytojų dvasiniai patarimai naujokams, kuriuos vėliau buvo bandyta priskirti Teresiai ir pateikti seserims karmelitėms kaip jos parašytus. Dabar trumpai pažvelgsime į šūksnius. Šūksniai lietuviškame vertime pavadinami sielos šauksmas į Dievą. Gyvenimo knygoje Teresė pasakoja, kad kartais jos sielą apimdavo galingi įkvėpimai šlovinti Dievą, troškimai išreikšti savo garbinimą šūksniais arba šaukti niekais užsiimantiems žmonėms, kad jie suprastų tiesą. Ir va šitų įkvėpimų išraiška ir yra tie 17 šūksnių. Kiekviename jų girdime tam tikrą tarsi vidinį šauksmą. Teresė jį nukreipia į slapčiausią savo sielos gelmes arba į Dievą. Ir šūksniuose, kaip ir kitose knygose, taip pat slypi jos pačios patirtis. Ir čia vėl susidurėme su gyvenimu, mirtimi, nuodėme, prarastu laiku, su Kristumi, ji taip pat kalba apie bendrystę su Dievu. Ir dabar irgi melskimės draugę su ja. O kaip vėlai užsidegė mano troškimai, ir kaip anksti tu viešpatie siekiai laimėti mane, ir kvietei, kad visiškai tau pasišvesčiau. Argi tu viešpatie kada nors apleidai varguolį, ar atstumiai vargšą elgetą, kai norėjo ateiti pas tave? Viešpatie, argi turi kokias nors ribas tavo galybė ir didingi tavo darbai? Galingas esi didis Dieve. Dabar bus galima suprasti, ar mano siela supranta save, kai žvelgia į laiką, kurį prarado. Ir kaip tu viešpatie akimirksniu gali padaryti, kad ji vėl susigražintų. Dabar šiek tiek apie giesmių giesmės apmąstymus, kurie minėtoje knygelėje yra pavadinimu Mintys apie Dievo meilę. Giesmių giesmės apmąstymai tai trumpas šventosios Jėzaus Teresės komentaras parašytas seserims. Komentaras giesmių giesmės. Tiksliai nežinom, kuriais metais jį parašė, bet manoma, kad parašė anksčiau už vidinę pilį. Ir čia jinai pasitelkdama kai kuriuos giesmių giesmės žodžius aiškina Kristaus ir sielos santykį. Komentaras aišku ypatingas tuo, kad tuo laikmečiu, apie kurį mes kalbėjom, Teresė išdryso komentuoti būtent šį šventojo rašto tekstą. O taip elgtis buvo labai pavojinga. Todėl ir visai nekeista, kad vienas teologas, su kuriuo Teresė pasidalino, kad ji rašo šį komentarą, sužinojęs apie tokią Teresės drąsą, pastebėjo, kad moteriai tikrai nedera aiškinti giesmių giesmę ir pridūrė, kad motina veltui vargstanti. Šių žodžių užteko, kad Teresė rankraštį sudegintų. O mus pasiekė jau jos seserų nukopijuoti tekstai. Paklausykime ištraukos. Kas galėtų paaiškinti, kiek laimime, puldami iš šio mūsų viešpaties rankas ir sudarydami tokią sutartį su jo didenybe, kad aš žvelgčiau į savo mylimąjį, o mylimasis žvelgtų į mane, kad jis rūpintųsi mano reikalais, o aš jo. Mano Dieve, vėl tave prašau ir maldauju dėl tavo sūnaus kraujo suteikti man šią malonę. Te pabučiuoja jis mane savo burnos pabučiavimu. Juk kas esu be tavęs viešpatie? Ko esu verta nebūdama šalia tavęs? Kur baigsiu, jei bent kiek atsiskirsiu nuo tavo didenybės? Kita knyga, apie kurią norėčiau kalbėti, yra Vidinė pilis arba Buveinės. Lietuviškame vertime yra toks pavadinimas: Šventoji Jėzaus Teresė Avilietė, Vidinės pilies buveinės. Ši knyga taip pat buvo išversta iš vokiečių kalbos ir taip pat sesers Onos Galdikaitės ir platinta savilaidos būdu, o 2008-aisiais ta pati knyga išleista pavadinimu Sielos pilis. O štai 2014 metais leidykla Katalikų pasaulio leidiniai ją išleido pavadinimu Šventoji Jėzaus Teresė Avilietė, Vidinės pilies buveinės. Knygą šį kartą jau iš ispanų kalbos išvertė Jūratė Micevičiūtė. Viena priežasčių, kodėl Teresė pradėjo rašyti šitą knygą, tai buvo ta, kaip minėjau, kad jos gyvenimo knyga buvo inkvizicijoje. Ir Teresė buvo įsitikinusi, kad tikrai prabėgus jau daugeliu metų po to, kai ji rašė tą knygą, ji tikrai turi kuo ją papildyti. Bet vis dėlto supratė, kad gyvenimo knygos iš inkvizicijos atsiimti nepavyks, Teresės vyresnieji pavedė jai parašyti kitą knygą. Taip atsirado Vidinė pilis arba Buveinės. Tai yra pati brandžiausia šventosios Jėzaus Teresės parašyta knyga, ir nors kaip ir kitose knygose, taip ir šitoje Teresės tropiai saugo anonimiškumą, Vis dėlto čia ji perteikia būtent savo dvasinio gyvenimo patirtį, suskirstydama ją į 7 etapus. Bet tuo pačiu ji ir atveria duris skaitytojui, paaiškindama jam, patardama ir drąsindama jį keliauti jo paties dvasinę kelionę. Jei gyvenimo knygoje Teresė pasakojo apie savo draugystę su Dievu pradžią, apie savo silpnumą, neištikimybę, apie tai, kaip Dievas jos ilgai laukia, tai šioje knygoje ji trokšta jau parodyti, ką Dievas nuveikė jos sieloje ir kur ją atvedė šita prieš daug metų prasidėjusi kelionė. Teresė rašo jau patyrusi mistinės dvasinių sužadėtuvių ir dvasinės santokos malonės, tai yra išgyvenusi giliausią vienybę su Dievu patirtį. Knygą Teresė pradėjo rašyti 1577 metų birželio mėnesį, o baigė tų pačių metų lapkričio mėnesį. Tad visam rašymui iš tikrųjų jis skyrė tik apie 2 mėnesius, nors aišku rašymą tekdavo pertraukti dėl vienuolynų steigimų ir dėl įvairiausių rūpesčių. Ir šitos knygos ji niekuomet neperrašė. Taigi, kas yra šita bilis ir jos buveinės? Pasiklausykime Teresės. Mūsų siela yra tarsi pilis, visa iš deimanto ar labai skaidraus krištolo, kurioje yra daug kambarių, kaip kad danguje yra daug buveinių. Koks jūsų manimų turi būti tas kambarys, kuriame džiaugiasi toks galingas, išmintingas, toks tyras ir visokiausių gerybių kupinas karalius? Kad suprastume sielos kilnumą ir grožį, pakaks jo didenybės žodžio, kad ją sukūrė pagal savo paveikslą. Vartai, pro kuriuos galime patekti į šią pilį, kaip sako Teresė, yra malda. O malda jinai supranta kaip draugystė su Dievu. Draugystė, kuri šitoj knygoje prašytame procese tampa vis gilesnė ir intimesnė, kol pasiekiama vienybė su Dievu. Ir dar pastebėkim, kad Teresė nerašo pirmoji buveinė, antroji buveinė ir taip toliau, bet ji rašo buveinės. Pirmosios buveinės, antrosios, šeštosios buveinės, tai skirtingi meilės vienybės su Kristumi laipsniai, ji rašo. Minimos tik 7 buveinės, tačiau kiekvienoje tokių yra daugybė, apačioj ir viršui ir šonuose, su gražiais sodais, fontanais, labirintais. Taigi buveinių yra be galo daug ir Teresė kviečia mus išplėsti savo žvilgsnį ir širdį, nežvelgti į savo sielą kaip į kažką vargano ir menko, pabrėždama, kad šioje didingoje pilyje yra net ne kelios buveinės, bet milijonas. Ir pilyje gyvename ne iš eilės tvarkingai eidami iš vienos buveinės į kitą, bet kaip vidinėme gyvenime visko nutinka, mes ir pakilame aukštyn, ir nusileidžiame žemyn, ir pasukame į šoną, ir taip toliau. Taip pat labai svarbu suprasti, kad ne į visas buveines mes galime patekti savo pastangomis. Ir Teresė perspėja, kad nesibrautume jėga ten, kur tik pats viešpats gali mus nuvesti. Jis yra mūsų vidinės pilies karalius ir ji nuolat ragina žvelgti į jį, iš jo mokytis tikrojo nuolankumo, leistis jo vedamiems, nes jis yra iš tiesų mūsų vienintelis kelias pas tėvą. Žinoma, ne visiems Dievas suteikia tokias ypatingas malones, kokiomis apdovanojo šventąją Teresę, tačiau visi galime įžengti į savo vidinę pilį, suvokti savo kaip Dievo kūrinių kilnumą, pamatyti didžius darbus, kuriuos jis mumyse nuveikė ir leisti jam pačiam vesti mus į gilesnę vienybę su juo. Paklausykime Teresės. Iš tikrųjų, kaip gaila ir gėda, kad dėl savo kaltės nepažįstame savęs ir nežinome, kas esame. Retai susimastome, kokie turtai glūdi mūsų sieloje, kas yra tas, kuris joje gyvena ir kokia didelė jos vertė. Todėl taip menkai stengiamės išsaugoti jos grožį. Gal Dievas duos ir galėsiu jums padėti šiek tiek suprasti malonės, kurias Dievas teikiasi duoti sieloms. Jeigu Viešpats jums jų duos, jums bus didelė paguoda, ką nors apie jas žinoti. O jei ne, vis tiek galėsite šlovinti didį jo gerumą. Dar noriu paminėti steigimų knygą. Ši knyga, taip pat pavadinimu Šventoji Jėzaus Teresė Avilietė vienuolynų steigimas, Lietuvoje išleista 2004 metais. Knyga iš vokiečių kalbos taip pat išvertė sesuo Ona Galdikaitė, o vertimo iš originalo kalbos kol kas neturim. Steigimų knyga yra paskutinė Šventosios Jėzaus Teresės parašyta knyga. Šią knygą įrašė nuo 1573 metų, aišku, su pertraukomis, o užbaigė prieš mirtį 1582 metais. Knygą galėtume iš tikrųjų pavadinti Šventosios Jėzaus Teresės reformos kronika, bet tokių sausų faktų su datomis čia tikrai nerasim. Teresė tiesiog nesugebėtų tai prašyti. Ji nori palikti savo skaitytojams ir skaitytojams visų pirma seserims karmelitams ir karmelitams liudijimą apie ordino pradžią, apie sunkumus, su kuriais susidūrė ir apie tai, kaip pats Dievas globojo ir rūpinosi tomis naujai įsteigtomis bendruomenėmis. Štai ką įrašo. Didingi tavo sprendimai, Viešpatie. Tu žinai, ką darai, o aš nežinau, ką savo kalbu, nes nesuvokiami tavieji darbai ir sprendimai. Būk pagarbintas per amžius, nes turi galę padaryti dar daugiau. Be šito, kasgi iš manęs būtų. Taigi šita knyga irgi tampa pokalbiu su skaitytojais ir su Dievu. Rašydama vienuolynų steigimus, Teresė taip pat perteikė ir charizmą, kurią naujai įsteigtos bendruomenės, aišku, turės saugoti, puoselėti ir nuolat atnaujinti. Ji puikiai suprato, kad anuomet buvo dedami ordino pamatai. Dabar mes pradedame, rašo ji. Stenkimės visuomet pradėti, eidami nuo gero prie geresnio. O jei kuris esuo pamatytų, kad ordinas kur nors silpsta, tesistengia būti tokiu akmeniu, ant kurio pastatas vėl iškiltų, o Viešpats tam padės. Pirmuosiuose knygos skyriuose papasakojusi apie vienuolyno Medina del Campe įsteigimą nuo 4 skyriaus ji netikėtai įterpė paaiškinimus apie malones, kurias Dievas suteikė šių vienuolynų seserims. Taip pat išsako keletą praktiškų patarimų priorėms, vėliau jau kalba apie maldą, pabrėždama čia, kad maldos esmė yra nedaug mąstyti, bet labai mylėti, o šventumas yra neypatingos mistinės patirtys, bet dorybės ir konkretus darbai. Salamankos seserų paprašyta, ji taip pat išsamei tarsi gydytoja paaiškina ir taip vadinama melancholija, kurią šiandien sakytume neurastenija, kuri gali pasitaikyti seserų tarpe. Tai toks kalbėjimas rodo tikrai ypatingai artimą jos santykį su seserimis. O nuo 9 skyriaus jau pradeda pasakoti apie vienuolynų steigimus. Ir taip pat pasakoja čia ir apie brolių karmelitų vienuolyno įsteigimą. Knygoje atrodo, kad persikeliame į 16 amžiaus Ispaniją ir juokiamės arba išsigastame draugę su Terese, klausydami jos pasakojimo, žavimės jos išmintimi, paprastumu ir tokiu sveiku dvasingumu, kuris, sakyčiau, visuomet stovėjo tvirtai abiem kojom ant žemės. Ji buvo apdovanota mistinėmis malonėmis, bet gebėjo išmintingai rūpintis materialiniais bendruomenių reikalais, kelionėmis, vienuolynų pastatais, kandidatėmis. Ir kalbėdama taip pat apie šią Šventosios Jėzaus Teresės knygą, noriu paminėti ir 2015 metais išleistą Jūratės Micevičiūtės sudarytą kelionių knygą pavadinimu 17 Teresės miestų. Manau, kad šita knyga yra geriausia, ką dabar turime Lietuvoje apie Šventąją Jėzaus Teresę. Knyga tai kelionių gidas, bet čia rasime ir Šventosios Teresės biografiją, ir gyvai papasakotas jos vienuolynų steigimų istorijas, ir susimastyti skatinančias dvasinės įžvalgas, daug nuotraukų ir išsamių paaiškinimų. Todėl knyga gali būti puikus vadovas norintiems vykti aplankyti šitų 17 Teresės miestų, bet taip pat ir mums, kurie neturime galimybės ten nuvykti. Taip pat norėčiau paminėti ir dar vieną knygelę apie Šventosios Jėzaus Teresės maldą. Deja, jos tiražas jau pasibaigęs, galbūt kada nors išleisime dar kartą, tai irgi mūsų bendruomenės išleista tėvo karmelito Salvadoro Roso knygelė Šventosios Teresės maldos būdas, kuriame glaustai išdėstyta Šventosios Teresės maldos esmė ir remiantis pačios Teresės žodžiais paaiškinama, kas padeda maldai, kokie sunkumai iškyla einant maldos keliu, kas yra aktyvusis ir pasyvusis susitelkimas, pateikiamos taip pat Teresės maldų ir poezijos ištraukos. Apžvelgėme lietuvių kalba išleistas Šventosios Jėzaus Teresės knygas. Tačiau aš neabejoju, kad pati Šventoji Teresė labiausiai norėtų, kad ši apžvalga nebūtų mums tik papildoma informacija, kurią greitai pamirštame, bet iš tiesų taptų paskata puoselėti tą draugystę su Dievu ir eiti maldos keliu. Baigdama dėkoju už tai, kad buvote drauge ir atsisveikinu Šventosios Jėzaus Teresės žodžiais. Dažnai stebėjausi didžiu Dievo gerumu, o mano siela gerėjosi regėdama nepaprastą jo didingumą ir gailestingumą. Už viską jis tebūnie pašlovintas. Aiškiai supratau, kad jau šiame gyvenime jis nepaliko be atlygio ne vieno gero mano troškimo. Kad ir kokie netobuli buvo mano darbai, Viešpats juos taisė, tobulino ir suteikdavo jiems vertę, o blogybės ir nuodėmes tuoj pat paslėpdavo. Jo didenybė net leidžia, kad aptemtų šias klaidas mačiusiųjų žvilgsnis ir ištrina jas iš jų atminties. Viešpats paauksuoja kaltes, leidžia suspindėti dorybei, kurią pats kone jėga manyje įdiegia.
Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą, kurioje Šventosios Jėzaus Teresės Avilietės knygas apžvelgė basųjų karmeličių vienuolė sesuo Laima.